prisrčno dobrodošli na prvem taboru gibanja za otroke in družine tukaj v čudoviti Slovenski Bistrici. Obeta se nam lep dan, ki ga bomo preživeli v povezanosti z Bogom in med seboj.
Vsi skupaj tudi v mojem imenu prav lepo pozdravljeni, moje ime je Pater Tadej in vas sedaj lepo povabim za trenutek, samo za kratek trenutek zbranosti. Na mizah imate tele lepe podobce z sveto družino, pa bi se dajale kot blagoslovno molitu pred kosilom, za nekateri že jeste, najprej zmolili to molitu sprošno, da nas Bog vse skupaj blagoslovi. Pa vas lepo povabim, da skupaj lepo zmolimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sveti, trojedini Bog, ti si ljubezen, slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja. V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in očetovstvo, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni. Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo pogumno zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim. Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Devi Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine. Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu našem Gospodu. Marija, kraljica družine.
Najlepša hvala Patru Tadeju za molitev. Sedaj pa je čas, da se predstavijo naši prijatelji, ki imajo stojnice na taboru in sicer tamle v drevoredu, neposredno ob našem travniku. Najprej vabim na oder Majdo iz katoliške karizmatične prenove, ki nam ponuja odlično literaturo katoliške karizmatične prenove, literaturo za duhovno rast. Majda, izvoli.
Dobar dan, dragi prijatelji. Najprej bi vam rada povedala, kaj je to katoliška karizmatična prenova. In to na primeru iz zgodovine. Namreč bil je nek teolog, ki je imel kar 7 doktoratov. In nekega popoldneva se je špranciral po neki tihi ulici in iz neke hiše zasliši: "Slava ti, Gospod, čudovit si, velik si, ti si moj Bog." Pa ga je zanimalo, ja, kaj se pa tam dogaja. Vstopil je v to hišo in je vprašal tistega, ki je bil tam pri vratih, je rekel: "Povejte mi, prosim, zakaj pa vi tako slavite Boga?" In potem on pravi: "Ja, zato, ker je razprl Rdeče morje in so Izraelci lahko šli po suhem v domovino." On pa pravi: "Oh, sveta preproščina. Pa veste, to sploh ni bilo nobeno morje. To je bilo tako en peden vode, malo trstičja, to je bilo tisto." Ne? In potem seveda ti karizmatiki utihnejo, vsi žalostni. In Gospod odide zadovoljen, ker jih je podučil. In ne naredi 12 korakov in spet sliši: "Gospod, čudovici, ti si me uslišal, ti si moj Bog, ti si moje življenje, hvala ti, Gospod." In on seveda reče: "To pa moram preveriti, kaj se je pa zdaj zgodilo s temi ljudmi." Gre nazaj in pravi: "Povejte mi, zakaj pa zdaj tako slavite Boga?" In on mu pravi: "Ja, zato ker je v pedno vode in nekaj trstičja utopil vso faraonovo vojsko s konjeniki vred." No, to smo mi prenova, ki poznamo dobrega Boga. In rada bi vam ponudila nekaj literature, ki jo ponujemo tu na naši stojnici. In želela bi si, da bi v vseh srcih zaživel Gospod, tako kot ga je doživela neka gospa, ki je bila ozdravljena od revmatoidnega artritisa in potem je dejala tako: "Zdaj se ne zahvaljujem Gospodu le zato, ker me je ozdravil in ker je storil čudovite stvari v moji družini, ampak zato, ker je on postal beseda mojih pesmi, podoba mojih sanj in luč mojih oči. In to vam želim vsem, da bi živeli skupaj." Hvala lepa.
Najlepša hvala za tako čudovito predstavitev. Sedaj pa že vabim Mojco Belcel Magdič, da nam predstavi evropsko pobudo Mama, oče in otrok, in prvi katoliški internetni portal za samske kristjane v Sloveniji, Kat Stik. Mojca bo z nami podelila tudi pričevanje za našega gospoda Jezusa Kristusa, kako jo je po Božji besedi usmeril in vodil po poti, da je danes tukaj z nami. Mojca, izvoli.
Lepo pozdravljeni. Kot ste slišali, danes bom povedala kar 3 stvari, pa bom se potrudila, da bom to čim bolj strnila, da bo hitreje povedano. Kot je Norma rekla, predstavila vam bom pobudo Mama, Oče in otroci. To je evropska državljanska pobuda, katere namen je, da se znotraj evropskih dokumentov poenotita izraza družina in zakonska zveza. Kajti dogaja se, da se v različnih evropskih dokumentih te definicije drugače poimenujejo. Kot veste, tudi Evropska unija vse bolj pritiska, da se definicije zakon in družina drugače poimenujejo. In vse bolj tudi širijo, da bi čisto vsaka država sprejela drugačno definicijo zakonske zveze in to želi ta pobuda preprečiti. Tako moramo do 11. decembra letos znotraj vseh evropskih držav zbrati 1 milijon podpisov. Slovenija jih mora zbrati 6000, trenutno jih imamo 2000. In cilj je, da se družina zaščiti, da se poenoti definicija, da pomeni družina oče, mama in otrok in da zakonska zveza le pomeni skupnost moškega in ženske. Zato vas prosim, da se potem po kosilu ustavite pri naši stojnici. In druga stvar. Z možem Kristjanom sva lani ustanovila prvi katoliški portal za samske. Portal je zelo uspešen, našlo se je že 60 ljudi in v enem letu smo imeli celo 2 poroki. Zadnja poroka je bila prejšnji teden. Cilj je, da se najdejo samski katoliki, da se najdejo partnerja, s katerim bi lahko delili svojo vero in vrednote. Konec meseca organiziramo tudi romanje v Padovo, kantonu Padovanskemu. Če imate sorodnike, prijatelje, znance, kogarkoli, ki bi rad šel v Padovo, lahko pridete sem, pa vam bomo dali informacije. In še 3. stvar. Morda veste ali pa tudi ne, da delam doktorat iz teorije spola. To pa tudi ni bilo tako mišljeno. Leta 2008 sem šla študirati v Rim teologijo družine in zakona. In takrat na tisti šoli v Rimu sem prvič slišala, da teorija spola sploh obstaja. Sama sem se malo to pozanimala in to je bil moj interes, da malo o tem zvem kaj več. Ko sem dokončevala magisterij, nekega dne me pokliče dekan šole in reče, Mojca, kaj boš ti počela po magisteriju? Pa sem rekla, ja nič, iz Rima se bom vrnila v Slovenijo. Pa on reče, a ne bi ti delala še doktorata? Pa sem rekla, ne, doktorat je samo za tiste, ki so zelo pametni. Pa on se zasmeji pa reče, ne, doktorat je to, da eno stvar resnično dobro poznaš. In je rekel, pojdi po novem letu, k predsedniku šole in morda bo on imel kaj zate. Po novem letu sem malo se pogovarjala s prijatelji in jim rekla, glejte, morda bom pa ostala v Rimu in bom delala doktorat. Pa mi je večina rekla, a veš, to pa je zelo težko, a se res prepričana, 3-krat premisli in tako naprej. In res sem bila zmedena. In eno noč preden sem šla k predsedniku šole, sem odprla svetopismo in sem rekla, gospod, glej, če tvoja volja, da jaz delam doktorat, pa mi ti to čist jasno povej. In odprla sem svetopismo Jeremija 1.6, kjer je Jeremija rekel gospodu, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. In gospod me odgovoril, nikar ne govori, deček sem, kaj ti komorkoli boš šel in karkoli ukažem, boš govoril, nikar se ne boj, jaz sem s teboj. Sem rekla, v redu, vedno sem si mislila, da sem premlada, da doktorat ni za mene, če pa ti praviš, da bo z menoj, pa bom šla. Drugi dan sem šla k predsedniku šole se predstaviti in reči, glejte, dekan me je poslal, morda bi pa tukaj delala doktorat. In predsednik šole mi reče, glej, pred tabo je bila ena punca, ki ni hotela vzeti ene teme. A bi ti želela pisati o feminizmu in o teoriji spola, kajti aktualno je, da se vedno bolj izbrisuje razlika med moškim in žensko. In skoraj se mi oči padle dol, kajti nikakor on ni mogel vedeti, da mene teorija spola zanima. In tako sem se vpisala v doktoratu in vmes spoznala mojega moža Kristjana, se vrnila v Slovenijo in 6 dni po poroki sem se priključila koaliciji Za otroke gre in danes sem tukaj. Evo.
Hvala lepa, Mojca, za tole čudovito pričevanje in predstavitev prvega internetnega katoliškega portala za samske Katstik. Sedaj pa vabim na oder Matjaža iz pobude 40 dni za življenje, kjer molivci 40 dni molijo pred ljubljansko porodnišnico za vse nerojene otroke. Matjaž, izvoli.
Hvala, Norma. Lepo zdrav sem skupaj. Tako kot je rekla, 40 dni za življenje, pobuda zdaj tudi pravkar poteka. To je 4. izvedba v Ljubljani. Bi pa to rekel predvsem 2 stvari. Prva, kot ste videli tudi sami, sedaj se je odprla tudi malo širša debata o tem, o borbi za življenje. In moram reči, na tem mestu pri porodnišnici, kjer molimo, imamo zelo lepa srečanja vseh teh ljudi, ki prihajajo mimo. Tako da bi rekel, ne samo to, kar slišite mogoče, vas povabim. Vsak dan tam molimo od 7. zjutraj do 1. ure, tako do 6. novembra. Zakaj 40 dni? To je nekako, smo vzeli po svetopisemskem vidiku, času, kot čas ene preobrazbe. In verjamem, da če želimo naši deželi še večji blagoslov, je prav gotovo to, da sprejmemo spočeta življenja. In iz jesenske pobude, ko je bilo rešeno eno dete, ena deklica, ki je sedaj rojena, je prišla mama pred kratkim v center Živi na polno in je dejala, glejte, če vas ne bi bilo tam, te deklice danes ne bi bilo. In zato tudi... Torej, ta aplavz je namenjen Bogu, kajti samo On je tisti, ki lahko spreminja srca in obrača. Mi samo pridemo tja, smo lahko ponudimo to našo podobo in smo, ne vem, orodje Božjega usmiljenja, vsekakor pa Bog lahko deluje po molitvi. In glejte, tudi v svetovnem merilu sedaj molimo skoraj po 400 mestih po svetu. Torej, velika želja je, da bi tudi naši deželi se združili v tej molitvi za življenje, kajti verjamem, da molitev lahko tudi preneha splav in samo po molitvi lahko tudi Bog spreminja srca. Tako da vas povabim še do 6. novembra, smo vsak dan od 7. ure do 13. ure, da se nam pridružite. V tem času mogoče 1 urco si uspete vzeti in morda ravno takrat pomenimo ali pa skupaj molimo in smo na voljo, morda še zadnje upanje za mogoče neko deklico, ženo, ki še odloča o sprejetju življenja. Tako, da bi se združili v tej borbi za življenje, pa hvala.
Najlepša hvala, Matjaž, za to čudovito, plemenito predstavitev te pobude. Sedaj pa imam vprašanje za vse otroke, pravzaprav bolj za mamice, verjetno bolj veste. A kdo ve, čigav je ta pulover? Najden je bil v cerkvi, tam, kjer je pel otroški zborček. Ok, jaz bom dala to tukaj, pa pa nekdo, ki ne bo noben gledal na oder, pride pa to vzame, a prav? Tako. Zdaj bom pa sama predstavila še eno pobudo, ki je zelo pro-life. In sicer to je vseslovenska duhovna posvojitev nerojenih otrok. Ta pobuda se je v meni oblikovala že, polover so že vzeli, vidim, super. Ta pobuda se je v meni oblikovala že dlje časa, potem pa sem jo po pogovoru sodelavci iz Zavoda Živim, smo uspeli najdeti neko še formalno obliko, Tako da jo potrjuje tudi Komisija Pravičnost in mer pri Slovenski škofovski konferenci. O čem pa gre? Gre se za to, da nehamo končevati življenja nerojenih otrok. In k temu lahko prispeva prav vsak. Prav vsak je povabljen, da se danes oglasi pristojnici, kjer imajo tudi to pobudo 40 dni za življenje in prevzame tak kartonček. Potem pa tukaj na drugi strani obljubi, da bo vsak dan 9 mesecev molil za nerojeno dete, ki mu grozi končanje nerojenega življenja. Po molitvi je obljuba, da bo Bog nagovoril srce matere, ki nosi otroka, da bo tega otroka obdržala. K temu vas res lepo povabim, ker vem, da smo mi za otroke in družine in da ni prav, da končujemo življenja nerojenih otrok, ker so tudi oni ravno tako ljudje in imajo svoje dostojanstvo, kot vsi ostali. Toliko o pobudi. Najlepša hvala. Sedaj pa vabim predstavnike tednika in založbe družine za akcijo Tednik družina v vsak slovenski dom. Med nami prisrčno pozdravljamo družinino ekipo, Samota, fotografinjo Tatjano in ostale. Kar pridite. Mateja se nam bo pridružila na odru. Pridi, Mateja.
Dobar dan vsem skupaj. Ja, prišli smo vsi ostali na odr. Tokrat smo založba družina vsem verjetno zelo poznana pod zelo pomenljivim imenom. Verjetno jo res že vsi poznate, ampak vas vsem toplo povabim, da pridete do stojnice. In to je to. Hvala.
Najlepša hvala. Vabljeni, da se ustavite tudi pri stojnici družina in pogledate za kakovostno literaturo. Sedaj pa vabim predstavnika založbe Emanuel, ki se predstavlja s čudovito ponudbo duhovne literature. Med nami lepo pozdravljamo njihovo predstavnico Katarino. Katarina, vabljena.
Dobar dan sem skupaj. Pozdravljam vas imeno založbe Emanuel. Nekaj besed, če je še ne poznate, namreč v slovenskem prostoru obstaja okrog 8 let sedaj. Ustanovila jo je slovenska katoliška skupnost Emanuel, ki združuje laike, posvečene brate in sestre in duhovnike, torej ljudi vseh stanov, ki si preprosto prizadevamo živeti to geslo Emanuel, Bog z nami v vsakdanjem življenju, v vseh situacijah in o tem pričevati tudi drugim. Slavilna molitev, adoracija in evangelizacija so nekako temelji naše karizme in pod evangelizacijo sodi tudi založba Emanuel. Znani smo po zelo dobri kakovostni duhovni literaturi, po izredno zanimivih življenjskih zgodbah, naprimer najbolj znana je Frančiškan v SS-u, potem recimo knjiga Bil sem gej ali pa Cena, ki sem jo plačal, pričevanje nekdanjega muslimana. Potem vse skupaj se je začelo z glasbo. 60% pesmi, ki ste jih slišali danes pri maši, mogoče prav tistih, ki niso bile tako znane še, izhaja iz skupnosti Emanuel in iz naših pesmaric, po zaslugi katerih so se te pesmi razširile in jih s pridom uporabljajo otroški, mladinski in drugi zbori po naših župnijah. Kar pa se tiče tematike, ki vas najbolj zanima, bi pa izpostavila recimo slikanico za otroke, kaj je ljubezen, ki na zelo lep način pomaga staršem pri vzgoji za ljubezen in spolnost. Pa potem revijo 25 vprašanj o bioetiki in za vse ostalo pa lepo povabljeni k stojnici.
Najlepša hvala, gospa Katarina. Z nami pa bodo kmalu že predstavniki gibanja Družina in življenje, ki ga vodita Dani in Vilma Siter. Gibanje združuje zakonske skupine po vsej Sloveniji. K besedi vabim zakonca Andrejo in Janka. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Sva Janko in Andreja Brumec, doma sva tukaj zelo blizu, sva pa predstavnika društva Družina in življenje, ki skrbi za to, da gradimo čim bolj kvalitetne odnose med zakonci in z Bogom in seveda posledično tudi z vsemi ostalimi, na katere imamo vpliv, se pravi na otroke, starše, prijatelje, sodelavce.
No takole, poslanstvo Društva Družina in življenje, smo si ga zadali kot graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Zdaj to poslanstvo izvajamo na različne načine. Eno so seminarji, kvalitetni seminarji za zakonce. Pripravljamo oziroma izvajamo mrežo zakonskih skupin, izdajamo zelo kvalitetno publikacijo Družina in življenje. Naši člani se pojavljajo v medijih, v pričevanjih. Zraven tega pa imamo še razne druge dejavnosti, kot so romarsko pohodništvo, organiziramo duhovni vikend za družine. V glavnem vse, kar počnemo, delamo na osnovi našega vira, to je svetopismo, in pa na osnovi zakramentalnega življenja, ki nam je vodilo. In vse, kar delamo, hočemo prenašati tudi na svoje potomce in z vsemi temi odnosi, ki jih gradimo, hočemo okužiti tudi v svojo okolico, ker smo prepričani, če bomo imeli zakonci dobre odnose, bo ta najin dober odnos segel tudi v celo družbo. Tako da vabimo vse tiste, ki še niste vključeni v zakonske skupine, da jih poiščete. Ne glede na to, ali so to diževe, ali so to kakšne druge, ampak mislim, da zakonci rabimo neko pastoralo, neko srečevanje, da se izobražujemo, ker tega ni nikoli dovolj, ker bomo ne tako naša družba rasla v smeri, ki je Bogu po volji. Tako, hvala lepa.
Najlepša hvala za to čudovito pričevanje. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi Radiu Ognjišče, ki kot enega bistvenih poudarkov dajejo življenju in družini. V tem letu, ob 25. obletnici naše samostojne države, so program Radia Ognjišče obogatili s številnimi okroglimi mizami na to temo, odkrivajo pa tudi zaklade in lepote naše domovine, ko teden za tednom obiskujejo različne slovenske kraje. Veliko moč in uteho v Radiu Ognjišče najdejo tudi bolni in ostareli, ki so tako v bolniških posteljah našli svojega prijatelja. Ogromno jim pomenijo nedeljski in praznični prenosi svetih maš, pa tudi vsakodnevna molitev rožnega venca in druge duhovne spodbude. Vabljeni, da se pridružite prijateljem Radia Ognjišče. Brezplačen izvod revije Pro, bogate predstavitve delovanja Radia Ognjišče, vas čaka na stojnici Radia Ognjišče, da ga vzamete domov. Tabor gibanja za otroke in družine je plod prizadevnega dela množice ljudi. Največje breme in odgovornost za organizacijo je bila zaupana gospe Majdi Ganziti. Verjamem, da se vsi strinjamo, da je nalogo odlično opravila. K besedi vabim gospo Majdo Ganziti. Danes smo jo že videli, ko nam je predstavila karizmatično prenovo. Ona pa je tudi predsednica organizacijskega odbora za pripravo prvega tabora gibanja za otroke in družine. Majda, izvoli še enkrat.
Še enkrat prisrčen pozdrav, dragi prijatelji, drage prijateljice, dragi otroci. Nam Bistričanom je v veliko zadovoljstvo in veselje, da smemo gostiti prvi tabor gibanja za otroke in družine prav v našem kraju. Pravzaprav, zakaj smo se odločili za ta kraj? Zato, ker si želimo, da bi se tukaj, Bistričani smo ponosni na to, da se tukaj zbirajo ljudje, ki jim je do življenja, ki se borijo za kulturo življenja, ki se borijo za družino, ki je celica vsake družbe. Ko sem se pripravljala pred leti, ko sem pristopila k gibanju oziroma takrat koaliciji, oziroma ko smo se družili v zvezi z bojem za kulturo življenja, takrat se spomnim, da je bilo v moji sredini kar veliko pomislekov. Zakaj tako, zakaj ne drugače, zakaj se s tem ukvarjaš, zakaj ni vaša stvar samo duhovnost. In takrat se spomnim, da sem prosila Boga za besedo. In sem rekla, Gospod, povej mi prosim, kaj je tvoja sveta volja. In potem sem odprla sveto pismo in sem dobila odlomek iz Miheja in pravi približno takole. Prišli so, da oskrunijo vaše otroke, vaše družine in tako dalje in tako dalje. Pravi to, da jaz vam bom dal orožje, da boste lahko zmagali v tem boju, to je smiselno. In potem na koncu pravi, zberi zdaj svoje čete. Danes smo poslušali pri prvem berilu odlomek o tem, kako se je Mojzes bojeval. In tam slišimo, da je Mojzes zmagoval, dokler je držal roke kvišku. In potem so ga podpirali njegovi prijatelji, ko je bil že otrujen. Zato se vam tako zahvaljujem, drage prijateljice in prijatelji družine, da ste vi tisti, ki podpirate Mojzesove roke, zato, da lahko naredimo nekaj dobrega za našo domovino, za naše otroke in za glas tistih, ki nimajo glasu. Hvala lepa, da ste prišli in Bog vas blagoslovi.
Hvala lepa, Majda. Naš tabor gostuje v občini Slovenska Bistrica. Tega je vesel tudi župan dr. Ivan Žagar, ki pa ga danes žal ni med nami, saj se je že prej dogovoril za službeno pot v tujini. V njegovem imenu nas bo zato pozdravil gospod Žarko Furman, podžupan občine Slovenska Bistrica. Gospod Žarko Furman, izvolite.
Dragi otroci, starši, družine, gospe in gospodje, lep pozdrav namenjam tudi organizatorjem, gospe Ganziti, gospe Zevšek, gospodu Primco. Lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Slovenska Bistrica. Dovolite mi, da se na začetku zahvalim za povabilo, ki ste ga naslovili na občino, nekaterega smo se tudi z veseljem odzvali. Za vreme smo poskrbeli, za dobro vzdušje pa seveda skrbite tudi vi. Pa mi mogoče dovolite, da nekaj besed namenim tudi v lastnem imenu, kar se tiče današnjega tabora. Seveda takšni tabori so že bili tudi v preteklosti, poznamo jih že iz konca 19. stoletja in vedno, ko smo Slovenci nekaj želeli, ko smo bili na razkrižju nekih poti, smo se zbrali, imeli kulturni program in tudi povedali svoje mnenje. Seveda takrat so se ljudje angažirali za bistveno druge zadeve, druge vrednote, ki so nam danes že same po sebi umnevne, kot to, da lahko govorimo slovenski jezik, da živimo v svoji samostojni republiki Sloveniji. Danes so pa seveda časi drugačni in je treba govoriti o drugih zadevah. Mogoče samo za intermeco par zadev, sam prihajam tudi iz gospodarstva. Tudi na tem področju moramo kaj postoriti. Pred 7-8 leti nas je doletela gospodarska kriza. Bili smo nepripravljeni, videli smo, da ta tržni mehanizem, ki ga imamo, ni najboljši, da ga je treba dodelati, da moramo dati v ospredje človeka in seveda odnos do sočloveka. Seveda so še tukaj druga vprašanja današnje družbe, na katero se lahko zamislimo, kot to, zakaj more 60 tisoč ljudi hoditi v tujino v službo in da na takšen način znižujemo brezposelnost v naši Sloveniji, ter kaj se dogaja z našimi mladimi, ker seveda odhajajo v tujino z tako narečeno s trebuhom za kruhom, kar seveda ni dobro. Na drugi strani pa prihajajo drugi ljudje, ki niti slovenskega jezika dobro ne znajo, pa ne da sem nastrpen, ne me narobe razumeti, ampak gre se predvsem za opombo, v kakšni smeri naša družba gre. Seveda je tukaj tudi družina, moje osebno mnenje je, družina je osnovna celica sleherne družbe in samo zdrava celica lahko pomeni tudi zdrava družba in kakršnekoli hibridne variante na tem področju so z mojega vidika gledano nedopustne, ampak vem, da bomo danes še marsikaj v tej smeri tudi slišali zgovorniki, ki pridejo za mano, ker pa ste danes tukaj v Slovenski Bistrici, mi dovolite nekaj besed nameniti tudi naši občini, kraju, v katerem se trenutno nahajamo. Občina Slovenska Bistrica je ena izmed največjih nemestnih občin v Republiki Sloveniji. In ravno tukaj, kjer se danes nahajamo, je že bilo naselje tudi v rimskih časih. Takrat se je reklo temu naselju Civitas Nagotiana. Bilo je nekako stičišče poti med Mariborom, Celjem in Ptujem. In na razvalinah tega rimskega naselja je to nastalo srednjeveško mesto, ki ima podobo takšno, kakršno ste že danes videli v samem centru mesta. Bili smo, mestne pravice smo že dobili konc 13. stoletja in s tem se uvrščamo med ene izmed najstarejših srednjeveških mest v Republiki Slovenije, kar smo seveda tudi ponosni. Imamo tudi pergamentno listino iz leta 1311, ki dokazuje, da smo že takrat imeli mestne pravice. Vas pa seveda zanima, po čem smo pa danes prepoznavni, oziroma da smo ene izmed največjih nemestnih občin, imamo veliko površino, imamo rodovitna tla, ki jo kmetje s pridom obdelujemo. Tukaj za mano tudi vidite, so vinogradi. Imamo svojo vino z imenom Rito Znojčan. Ja, prav ste slišali, vino se reče Rito Znojčan, malce hudomušno ime in vedno je tako, da me potem kdo po radnem delu vpraša, kako pa je takšno vino dobilo tako hudomušno ime, pa bom kar zdaj razložil. Ena izmed teh teorij je ta, da so rekli, ko so kmetje delali v teh vinogradah za nami, da je bilo seveda vroče kot na današnjem dnevu in da mi je znoj tekel po tazadnici in so rekli, vredo, pa se mu bo reklo Rito Znojčana, ne, ampak ta je malce hudomušna varianta, realna varianta je pa to, da so ti hribi včasih pripadali nemškemu grofu Ritter von Snoju. Rittersberg se včasih reklo in so potem domačini to prevzeli kot Rito Znojčan. Morate poskusiti, vam priporočam. Znani smo tudi po gigantu na področju industrije Impolo, ki je sebi največji izvoznik. Aluminij je ena kovina, ki se predeluje v Sloveniji, tudi več drugih podjetij. Znani smo tudi po oljarni Geja, verjamem, da te izdelke poznate na polici in še seveda drugih zadevah. In en izmed teh je tudi to, da znamo Bistrčani biti gostoljubni in da znamo poskrbeti tudi za vreme, dobro vreme, za vzdušje ste poskrbeli ti, tako, vi, tako da jaz vam želim, da ne bom seveda predolg, še prijetno vzdušje v tem nedeljskem popodnevu in kot je tudi vaš slogan gibanja za otroke in družino, upajte si. Hvala.
Ja, živimo v prelepi državi. Polni naravnih lepot in čudovitih ljudi. Žal pa se pod tem bliščem skriva tudi marsikaj slabega in žalostnega. Ena taka rakova tvorba slovenske države so tudi centri, nekateri centri za socialno delo, ki brez sočutja do ljudi, tistih najšibkejših, odločajo o naših usodah. V nebo vpijoča krivica centrov za socialno delo se je zgodila tudi dvema fantkoma in starima staršema iz Koroške, ki jih je država nasilno ločila, potem, ko jim je nasilje že vzelo mamo in hčerko. Starima staršema ves čas stoji ob strani njihov strokovni zastopnik Franci Donko, ki ga sedaj vabim, da spregovori nekaj besed in kaj je novega v tem žalostnem primeru. Franci, izvoli.
Hvala, Norma. Lepo pozdravljeni, prijatelji, otrok in družin. Ne vem, če me kdo opazil, danes zjutraj ste videli, ko je Aleš prišel še v plašču, sem jaz bil že v kratkih rokavih, ker sem vedel, da tukaj bojo ljudje, ki bojo ogreli tole ne samo v Slovensko Bistrico, tole cerkev, glavno mi smo tukaj, da ogrejemo vso Slovenijo in da pošljemo eno dobro sporočilo naprej. Danes bi med nami prav lepo pozdravil gospo Marijo in gospoda Ivana, babico in detka naših koroških dečkov. Prosim za aplavz. Tukaj je tudi gospod Breznik, predstavnik krajevne skupnosti, ki je takrat tako požrtvovalno in samo inicijativno šel to zbiranje podpisov, na podlagi katerih smo imeli kar dve seje komisije za peticije in človekove pravice in na podlagi katerih se je ta iz tega primera videlo, kako v Sloveniji se to poteka. Lepo pozdravljam tudi njega in tudi on si zasluži. In Slovenj Gradec, aplavz za podporo dobremu. V tem trenutku, kot je povedala že Norma, se dečkoma godi še vedno krivica, kajti v takšni starosti biti odtrgan iz ljubečega okolja, medtem ko si izgubil že od mamo in se oče sam izločil, biti odtrgan še od preostanka ljubeče družine je velika krivica. Jaz sem z velikim veseljem gledal tukaj množico otrok, zadovoljnih, veselih staršev in danes sem si ponovno rekel, ne bom prej miren, ne bom prej res zadovoljen, ne bom tako vesel, kot sem danes, dokler ne bosta ta dva dečka v ljubečem okolju per babici in detku.
Bravo!
Gibanje za otroke in družine se trudimo, da bi v tem delu civilne inicijative, kolikor imamo možnosti, na vseh področjih prispevali k temu, da bi se ta dva otroka čim prej vrnila v njuno edino in pravo družino k babici in detku. Ob na zadnjem protestu, ki smo ga imeli pred ministrstvo Ane Kopač Mrak, smo Borut Pogačnik, Metka Zevnik, Roman Vodeb in jaz dali tudi za pobudo predsedniku države Borutu Pahorju, da bi se zavzel za ta dva otroka svojo državniško vlogo, pozicijo, kajti če on lahko pomilosti celo zapornika oziroma obsojenca, ki je naredil kaznivo dejanje, smo ga prosili, da bi se zavzel tudi za nič krive otroke in nedolžne stare starše. In veste, kaj se je zgodilo? Aha, se slišimo. 8. julija je Pahor prejel peticijo za pomoč dečkoma. 21. julija to isto peticijo odstopil ministrstvo Ane Kopač Mrak. Tistim, ki so povzročili to neumnost, tistim je to peticijo povzročil. To je isto, kot da bi se žrtev kaznivega dejanja obrnila na policijo in na sodišče in bi prosila naj policija in sodišče zaščiti, tile bi pa njeno zadevo dali obravnavati storilcu kaznivega dejanja. To je narobe svet in mi smo poklicani, da tukaj pomagamo vsak po svoje. Vsak od nas, ki smo tukaj, je en kamenček. Jaz nas vidim kot kamenček v enem čudovitem mozaiku, kot jih dela pater Marko Ivan Rupnik. In če mene ni in če kogarkoli od vas ni, takega mozaika v Sikstinski kapeli, niti pred jamo v Kočevskem rogu, nikjer ne bi bilo, tako da vsak od nas je izjemno pomemben, dragocen. Jaz sem vesel, da sem del ene takšne skupine, kot je gibanje za otroke in družine in zelo vesel za vsakogar od vas, ki vas tukaj vidim in lahko nam želim vse dobro in blagoslova še naprej. In tako kot je rekel nadškof Turnšek, za otroke gre. Za družine gre, za narod gre in zdaj gre za res.
Bravo.
Najlepša hvala, Franci. Hvala za tvoje besede in za to, da svojim neutrudnim strokovnim prizadevanjem pomagaš starima staršema, da lažje prenašata vse stiske, ki jim jih povzročajo brezčutno socialno skrbstvo in ministrica. Upajmo in molimo, da se otroka čim prej vrneta v svojo edino družino, ki ima je ostala k svojima starima staršema. Sedaj pa vabim na oder k besedi Vilija Grando, ki nam bo na nekoliko hudomušen način predstavil stanje v Sloveniji ter delček programa gibanja za otroke in družine. Gospod Vili Granda, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Drugače sem tukaj skoraj domačin iz Rač 10 km od stran, rojen v Mariboru. Po sreči rojen v Mariboru, zato ker 100 let nazaj temu ni bilo čisto tako jasno. Ampak tudi moj stari oče je bil eden izmed majstrov borcem in njemu posvečam to, kar sem pripravil. Dobrih 100 let nazaj sta imela istega prednika. Bil je učitelj v dobri stari Avstro-Ogrski, kot so radi pravili. Pa je prišla velika vojna in po letu 1918 so se družine ločile. Tako danes Jozef živi v Špilfeldu, Jože pa v Šentilju. Po svojem pradedu sta oba podedovala veselje za delo z otroci. Zato sta tudi ona dva učitelja. Jozef poučuje na osnovni šoli v Špilfeldu, Jože na osnovni šoli v Šentilju. Še dan danes se kdaj srečata, spijeta kakšen kozarček rujnega, malo pa modrujeta, celo spomnita se skupnega pradeda. Na vides med njima ni posebnih razlik, ampak le tako dolgo, dokler ne pogledata v denarnico. Jozefa plačuje avstrijska država. Plača po njegovo ni slaba, ni pa tudi nič posebnega, ampak se da preživeti. Tam nekje povprečno avstrijsko plačo ima, dobrih 2000 ojrotov. Ne spomnita se, kakšno plačo, verjetno še v goldinarjih, je imel njun praded. Ampak vesta, da je bila takrat plača učitelja ista, tako v avstrijskih kot kranjskih deželah, tako v Gradcu kot Mariboru, tako na Dunaju kot v Ljubljani. Ampak Jože ve, da danes temu ni tako. Plača učitelja na oni strani meje je malce drugačna od tiste na naši strani. Saj si Jozefu niti povejati ne upa, da se njegova plača ustavi tam nekje pri dobrem tisočaku. Nekoč, ko sta Jozef in Jože ponovno modrovala, je končno Jože povedal tudi to skrivnost. Jozef je bil kar malo začuden. Kako pa lahko preživiš s tako plačo? In sta razpredala naprej. Na mizni sta se znašla še dva špricalja, ki sta garant za štajersko ustvarjalnost. Pa je Jozef začel računati tako malo na debeli prst, da je bilo lažje. Kar tako, da je slišal na glas, tako da je slišal tudi Jožef. A veš, da je vsak mesec med najnima plačama razlike za slabega jurja? Če tako iz meseca v mesec, je to skoraj 12 jurjev na leto, pa v 10 letih se nabere že dobrih za 100 jurjev. Koliko praviš, da moraš delati do penzije? A ja, 40 let. Se pravi, tako na debeli prst, ja v celem življenju zaslužim približno 500 000 več kot ti. Pa se spogledata. Pa vprašaj Jože, pa je saj delava praktično isto. Najni šoli sta le nekaj kilometrov narazen. Še en špricar je bil potreben, da je Jozef pametno zaključil. Veš, mislim, da je tega kriva tvoja država. Če za enako delo dobiš pol manj, te bo država za časa tvojega življenja okradla za pol tega milijončka. Drugače se ne znam razložiti. Ga je Jože žalostno pogledal. Ja, imaš prav. Očitno me bo država res okradla za tega pol milijončka. Čez nekaj časa je žalostno dodal. A bi moral biti vesel, da mi zadnjih 25 let krade lastna država v Ljubljani, ker so nam prej kradli v Beogradu? Oba sta potem bila kar tiho. Za odgovor na za takšno vprašanje niti dodatni špricar ni bil več zadost. In v gibanju smo v 13. točki zapisali. Delo je vrednota, ki daje človeku dostojanstvo in čast. Vsako pošteno delo zasluži pošteno plačilo in spoštovanje. Ali bomo res do smrti za svoje delo plačani slabše kot naši sosedje? Ali nismo prišli do skrajno žalostnega dejstva, da sosednja Avstrija za svoje delavce iz Slovenije poskrbi boljše, kot je za slovenske delavce poskrbljeno v Sloveniji? Ali je potem sploh še presenečen, da naša mladina išče službo preko meje, ne pa več doma? Dosti dela nas še čaka. Če ne bomo tega mi začeli spreminjati, ne bo nihče. Hvala.
Najlepša hvala, gospod Viliju Granda.